Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitämme sinua, suuri Jumalamme, armurikas isämme, että olemme taas saaneet palata tähän paikkaan, jossa jo monta kertaa olemme olleet sinun avatun sanasi edessä. Isä, me kiitämme siitä, että sinä vielä tahdot meille puhua, varoittaa, nuhdella, kehoittaa ja rohkaista. Ja me rukoilemme, että ilmestyskirjan vakava sanoma saisi tänäkin iltana avautua meille todella hengellisenä ilmestyksenä, niin että me näkisimme selvästi, mitä sinä Jumala tahtoisit meille sanoa. Herra, suo, että puheesi olisi meille uskoa vahvistava ja myöskin herättävä, että tietäisimme, miten lähellä on suuri ratkaisun päivä, josta Raamattu puhuu. Kuule meitä, laupias Jumala, ja ole meidän kanssamme pyhän henkesi kautta. Jeesuksen nimessä. Amen. Tällä Raamattutunnilla me avaamme ilmestyskirjan 7. luvun. Ja tässä on eräs tämän ihmeellisen kirjan pääsanomista, profetioista. Johannes näkee, kuinka taivaalliset voimat, hän kutsuu niitä 4 enkeliksi, pidättävät maan myrskytuulia ja hävittäviä voimia 4 ilman suunnalla. Ja hän toteaa, että nämä taivaalliset pidättävät olennot ovat päästämäisillään hävityksen tuulet valloilleen tuhoamaan ja hävittämään maailmaa. Mutta sitten hänen huomionsa kiinnittyy siihen, että ylhäältä Jumalan valtakunnasta tulee väkevä enkeli ja hänellä on sinetti välineet mukanaan. Ja määräys kaikkivaltialta Jumalalta näille maan 4 kulmalla oleville taivaallisille pidättäville voimille. Ja hän huutaa, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös yhtään puuta. Ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Tässä on nyt meillä selvästi ilmoitettu ilmestyskirjassa se, että maailman historian loppu on käsissä. Ja tuhoavat ja hävittävät voimat ovat juuri pääsemäisillään valloilleen. Maa ja meri ja kasvillisuus tuhoutuisi. Mutta tässä sanotaan nyt selvästi, että jotakin vielä Jumala tahtoo tehdä ja niin tulee määräys, että näitä hävittäviä voimia on pidätettävä. Tässä on meillä selvä sanoma ilmiöstä, joka on nyt täysin meidän aikanamme silmiemme edessä ja korviemme kuultavissa. Ja ainoa syy tähän pidättämiseen on se, että Jumalalla on vielä kiireinen työ suoritettavana. Ja kun se on tehty, niin ymmärrämme jo tästä ja yleisesti maailman tilanteesta, että sitten saavat hävittävät voimat tehdä tehtävänsä. Maailman elo on silloin kypsynyt korjuuseen, pelto on valmis tuhoutumaan. Ja me kysymme, mikä tämä ihmeellinen jumalallinen työ sitten on. Tässä ilmaistaan se, että Jumalan palvelijat vielä tänään lopun aikana sinetöidään heidän otsaansa. Sinetti on Jumalan omistusmerkki, mutta tänään me kysymme vain, minkälaisia ovat ne uskovat, jotka Jumala omikseen merkitsee, eli sinetöi. Minkälaisia uskovia hän sinetöi esimerkiksi juuri tällä paikkakunnalla? Ja Johannes kertoo, että hän näki tämän sinetöimistyön vaiheet. Ja nämä sinetöidyt ovat Israelin 12 sukukunnasta. Ja hän luettelee nämä. Ne ovat Rubenin sukukunnasta, Simeonin sukukunnasta, Leevin sukukunnasta, Juudan, Naftalin, Gaadin, Asserin, Sebulonin, Joosefin, Benjaminin ja Manassen sukukunnista. Ja mainitaan, että 12 000 kustakin näistä sukukunnista tulee sinetöidyksi. Nyt ensimmäinen asia, joka meidän tulisi ratkaista ja tehdä selväksi tässä yhteydessä, on se, onko nyt kysymys tosiaan Israelista, Israelin kansalaisista. Nykyään puhutaan niin paljon israelilaisista ja Israelista. Mutta meidän on pitäydyttävä Raamatun selitykseen siitä, mitä uuden liiton aikana israelilaisuudella tarkoitetaan. Ja lukiessani pari tekstiä apostoli Paavalin kirjeistä, hän sanoo muun muassa roomalaiskirjeen 9 ja jae 6. Sillä eivät kaikki, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Siis ei maallinen israelilaisuus, valtiollinen israelilaisuus vielä merkitse samaa kuin olla uuden liiton mielessä israelilainen. Siis maallinen, rodullinen israelilaisuus, valtiollinen israelilaisuus ei tässä näyttele mitään osaa. Hän sanoo, että ei ne, jotka ovat sitä, vielä takaa, että he todella ovat Israel. Ja sama ajatus on ehkä vieläkin selvemmin hänen samassa kirjeessään toisessa luvussa. Ja jae 28 ja kuuluu näin, sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka vain ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisäisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, eikä kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja sitten viittaan samaan ajatukseen hänen kirjeessään galattalaisille. Ja hän sanoo näin. Ei tässä ole nyt enää juutalaista eikä kreikkalaista, ei vapaata ei orjaa, ei miestä eikä naista, vaan kaikki, jotka ovat Kristuksessa, ovat Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Ja ilmestyskirja seuraa ehdottomasti tätä uuden liiton ajatusta israelilaisuudesta. Ja sitä paitsi, ne jotka sanovat, että nyt on kysymyksessä nuo israelaiset, jotka ovat siellä Israelin valtiossa, tai ne juutalaiset, jotka nykyään juutalaisiksi tunnetaan, eivät ota sitä asiaa huomioon, että Raamattu puheessaan Israelista tarkoittaa kaikkia Israelin 12 sukukuntaa, ja ne jotka ovat nyt Israelissa, ovat vain yhtä Israelin sukukuntaa, ovat vain Juudan jälkeläisiä. Mutta missä ovat ruubenilaiset, sebulonilaiset, asserilaiset, naftalilaiset? Me tiedämme, että 700 vuotta ennen Kristusta ne hajantuvat taivaan tuuliin. He ovat maailmassa. Mutta kukaan ei tiedä, missä he ovat. Paitsi Jumala tietää tänäkin päivänä, missä ovat sebulonin jälkeläiset. Missä ovat asserin, naftalin. Hän tietää. Joten ne, joita juutalaisiksi kutsutaan, on vain 12 osaa siitä, mitä Israeliksi Raamatun historiassa kutsutaan. Ja mikä kansa täällä on? Mene ja tiedä vaikka sinä, rakas suomalainen, ystäväni, kuulutkin Naftalin tai Asserin sukukuntaan, samoin kuin minä. Mistä sen me tiedämme? Jumala sen tietää. Iankaikkisuuden aamuna saattaa aueta suuria yllätyksiä tässä suhteessa. No niin, mutta Uuden liiton ajatus tästä, juutalaisuudesta ja israelaisuudesta, se on selvästi sanottu. Kaikki, jotka ovat Kristuksessa, ovat Abrahamin jälkeläisiä. Ja näitä tämä sinetöiminen koskee. Uskon kautta Kristukseen Jumalan israelaisiksi tulleita. Ja siinä ei enää kansallisuus eikä rodulliset ominaisuudet näyttele mitään osaa. Yksinomaan sydämen tila Jeesukseen Kristukseen nähden. Joten tämä asia on nyt ratkaistu ja me kysymme, mikä sitten aiheuttaa tämän luokittelun näihin 12 ryhmään. Ja kun me luemme tämän ilmestyskirjasta, niin meidän huomiomme kiinnittyy varmasti ilmestyskirjan lukuun 21, jossa Johannes näkee taivaallisen kaupungin, niin kutsutun Uuden Jerusalemin, jonka rakentaja on Jumala eikä ihminen, jolla on kultakadut ja päällyportit, jolla on jaspismuurit ja perustukset. Ja hän katsoo tämän kaupungin portteja, joita on 12. Ja hänen huomionsa kiinnittyy siihen, että näiden porttien yläpuolella on nämä nimet. 12 porttia ja kunkin portin yläpuolella on joku näistä nimistä. Ja se on täysin selvä, jos sinä suomalainen ystäväni käyt kerran voittajana sisälle taivaalliseen kaupunkiin, niin sinä käyt sinne Jumalan valtaistuimen eteen jonkun portin kautta. Ja minä olen varma, kun sinä käyt iankaikkinen ilo pääsi päällä tuon portin kautta Uuden Jerusalemin kultakaduille, niin sinun huomiosi kiinnittyy nimeen siinä portissa, jonka kautta sinäkin kuljet. Ja tietysti me kysymme, miksi sinut on enkeli, joka on koonnut Jumalan valitut, ryhmittänyt sinut sellaiseen ryhmään, joka on käyvä sisälle juuri nimenomaan tuon nimisestä portista. Sillä täytyy olla jokin merkitys. Ja nyt tulee apostoli Paavali jälleen meille avuksi. Hän korintolaiskirjeessä 10. luvussa sanoo, että se mikä tapahtui heille, siis maalliselle Israelille ja juutalaisille, heidän pitkän kansallisen historiansa aikana, se on esikuvallista meille, joille maailman aikakausien loppu on tullut. Siis tämä vanhan testamentin historia, siellä esitetyt yksityiskohdat ovat esikuvallisia uuden ajan ja uuden liiton tapahtumista ja kokemuksista. Israelin kansan historia on paljon laajempi kuin se, mitä vanhassa testamentissa kerrotaan. Siellä tapahtui paljon muutakin kuin se, mitä tässä kirjassa kerrotaan. Mutta niillä ei ollut kaikilla esikuvallista merkitystä. Mutta se, mikä on näissä Raamatun pyhissä kirjoituksissa juutalaisten historiaa, sillä kaikella on esikuvallinen merkitys. Tämä on Paavalin selitys. Ja se toistuu siis todellisuudessa, tosin paljon laajemmassa mittakaavassa, Uuden liiton hengellisissä kokemuksissa. Ja nyt me katsomme sitten tämän saman luettelon siellä esikuvissa, josta Paavali viittaa siellä vanhan testamentin historiassa, joka on esikuvallista. Ja meille tulee heti mieleen tämä patriarkka Jaakob, jonka poikia nämä kaikki olivat. Ja kun Jaakob oli jo iäkäs ja hänen lähtönsä hetki oli tullut, niin hän kohottautui vuoteellaan ja hän kutsui kaikki poikansa vuoron perään eteensä. Ja nämä tulivat hänen luoksensa, niin kuin heillä oli aina tapana isällä ennen kuolemaansa siunata jälkeläisensä. Ja Jumalan henki laskeutui silloin patriarkka Jaakobin ylle ja kunkin pojan kohdalla hän lausui sanoja, jotka eivät olleet vain tavallisia kuolevaisen isän mietteitä, vaan jotka olivat selvästi profeetallista sanomaa kunkin pojan kohdalla ja heidän jälkeläistensä tulevaisuuden kannalta profeetallista. Ja ensimmäinen, joka on vanhin, on Ruben. Ja kuoleva isä sanoo Rubenista, sinä olet minun esikoiseni, minun voimani ja minun miehuuteni ensimmäinen, ensisijalla arvossa, ensisijalla vallassa. Mutta sitten hän sanoi jotakin, sinä kuohahdat kuin vesi, et pysy ensisijalla. Ja sitten kerrotaan, millä tavalla hän kuohahti niin kuin vesi ja ryöppysi. Minä voin sen verran sanoa, että hän oli aistillinen mies. Hänen heikkoutensa oli seksuaalisella alalla. Ja hän teki häpeällisiä tekoja Israelissa, jotka vaikuttivat kyllä peruuttamattomasti hänen maanpäälliseen elämäänsä, niin että hän menetti esikoisoikeuden muun muassa sen, että ei hän voinut olla tulevan Messiaan kantaisä, joka olisi ollut eräänä esikoisoikeuden piirteenä. Mutta Ruben tämän luonteensa heikkouden tähden menetti. Mutta hän muuttui. Tällainen viittaus on. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan sen muutoksen seurauksena näin. Ruben eläköön, älköön hän kuolko. Ja niinpä kautta iän kaikkisuuden tulee tämä nimi kaikesta huolimatta olemaan Uuden Jerusalemin pääsyportin yläpuolella. Ja suuri joukko. Jumalan omia pelastettuja, noita Jeesuksessa Kristuksessa israelaisiksi tulleita, tullaan johdattamaan Ruben-nimisen portin kautta Jumalan valtaistuimen eteen. Eikä heidän koskaan tarvitse hävetä tai punastua sitä, että he ovat Rubenin kaltaisia olleita, hillittömiä, kuohahtavia, tuollaisia aistillisia täällä lihansa päivinä, sillä täydellistä täällä ei ole ollut ainoatakaan. Mutta uudisti syntyminen merkitsee kaiken entisen jäämistä ja Jumalan uutta täydellistä tekoa sen jälkeen, kun Herra on saanut työnsä viedä päätökseen. Ja Simeonista, samoin kuin Leevistä, sanotaan, että heidän aseensa ovat väkivallan aseet, heidän neuvonsa ei suostu minun sieluni, heidän seuransa ei yhdy minun sydämeni. Sillä vihassaan he murhasivat miehiä, omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä. Ja kun me luemme sitten Simeonin käyttäytymistä, niin meille tulee väkisinkin selvästi esille Simeonin kataluus, hänen pitkä vihaisuus. Jos häntä loukattiin, hän ei unohtanut eikä myöskään jättänyt asiaa sikseen. Vaan hän hautoi myöskin kostoa. Ja mikäli mahdollista, hän sen teki. Hän kosti. Ja meille tulee esimerkiksi tällainen tapahtuma, kun veljet olivat sitten Joosefin edessä Egyptissä tarkoituksella ostaa Egyptistä viljaa. Ja muistatte tämän kertomuksen, kuinka Joosef tekeytyi tuntemattomaksi, kuinka hän puhutteli veljiä ankarasti ja tylysti nähdäkseen, miten he nyt käyttäytyvät. Niin silloin Joosef sanoi, että teillä ei ole tulemista tänne takaisin, ellei teidän nuorin veljenne. Hän näki nimittäin, että Benjamin oli poissa. Ja hänelle tuli se kauhistuttava ajatus, että ehkä he ovat nyt menetelleet Benjaminin suhteen samoin kuin hänenkin tapauksessaan. Sillä Benjamin oli näistä 12 ainoa, joka oli Joosefin täysiveli, samaa isää ja samaa äitiä. Ja nyt hän pelästyi, että Benjamin on myöskin saatettu tuhota. Ja hän sanoi, että teillä ei ole tulemista minun eteeni, ellei sitten seuraavalla kerralla ole myöskin nuorin veljenne, josta te puhutte teidän kanssanne. Ja että te tulette takaisin, minä pidän siitä huolen. Yksi teistä otetaan vangiksi, panttivangiksi. Tämä menetelmä on ollut siis ikivanhaa. Ja niinpä hänen sormensa osoittaa tuossa miesten joukossa Simeonia. Ja miehet tajuavat silloin, tämä on nyt seurausta siitä, mitä me teimme veljellemme. He sanoivat, me näimme hänen sielunsa tuskan, Joosefin tuskan, kun hän annoi meiltä armoa. Emmekä me armahtaneet häntä, sen tähden on meille tullut tämä tuska. Ja kun sotilaat tarttuivat Simeoniin ja veivät hänet egyptiläiseen vankityrmään ja ovi sulkeutui, niin minä olen varma, silloin Simeon murtui. Tuo pitkävihainen, kohtonhaluinen, tuo katalia vastaiskuja hautova mies, muuttui toiseksi ihmiseksi siellä. Hänen täytyi muuttua, koska hän on nöyrän Jumalan karitsan valtaistumen edessä kerran hänkin. Ja hänen nimensä on Uuden Jerusalemin päällyportilla. Ja moni ihminen on ollut hänen kaltaisensa. Hän ei ole mahtanut mitään, sillä hänellä on sellainen luonne, sellainen sisin, että jos häntä loukataan tai haavoitetaan, hän ei sitä voi unohtaa, vaan hän tavalla tai toisella maksaa takaisin. Mutta ellei tällainen ihminen muutu, on hän kelpaamaton käymään sisälle päällyporteista Jumalan kaupunkiin. Mutta kaiken voi muuttaa Herra, edellyttäen, että ihminen, olkoon hän minkälainen tahansa, tulee kaikkivaltiaan Jumalan savenvalajan käsiin ja pyytää, ole minulle syntiselle armollinen. Ja samantapainen oli Leevi. Mutta Leevin luonteessa tulee esille jotakin, joka oli arvokasta Jumalalle. Kun Egyptistä oli lähdetty ja oltiin Siinain erämaassa, Siinain vuoren juurella, niin te hyvin muistatte, kuinka tapahtui suuri lankemus koko Israelin kansassa. Uskottiin, että nyt on Mooses kuollut sinne vuorelle, viikkokausia on mennyt, häntä ei ole kuulunut eikä näkynyt. Ja niin jotkut alkoivat puhua, että me mennään takaisin Egyptiin. Sinne palataan. Ja jokin Israelin hebrealaisten jumala on meidät jo jättänyt. Ja niin palattiin egyptiläisiin seremonioihin ja juhlamenoihin ja Jumalan palvelusmenoihin. Valmistettiin kultainen vasikka, niin kuin muistatte kuvaa, siis egyptiläisestä jumaluudesta, aappishärästä. Ja ruvettiin tanssimaan sen ympärille, syömään, juomaan ja ilkamoimaan. Ja Mooses tulee kesken tämän juhlinnan vuodelta alas ja näkee tämän syvän lankeemuksen ja luopumuksen. Hänen mielensä järkyttyy, hän nostaa nuo kivitaulut ja iskee ne kallion hajalle merkiksi siitä, että Israel on rikkonut liiton Jumalansa kanssa. Ja hän tiedustelee, onko Israelissa ketään, onko ketään, joka on pysynyt uskollisena. Tulkoon tänne minun luokseni. Ja siellä oli. Siellä oli leeviläiset. Ja tämä piirre todistaa, että tässä oli joukko ihmisiä, joka oli itsenäinen, joka ei ollut joukkosielu, joka ei joukon mukana tehnyt pahaa, vaan oli kyllin rohkea ja itsenäinen seuraamaan sitä vakaumusta ja periaatetta, minkä hän oli saanut Israelin Jumalan palvelusta. Vaikka kaikki muut tekivät toisin, niin heissä oli miestä pysyä periaatteellisena ja uskollisena vakaumuksellensa. Ja on joukko pelastettuja, jotka käyvät iankaikkiseen Jumalan kaupunkien portin kautta, jossa on nimi Leevi. Nuo uskolliset, itsenäiset, vaikka koko maailma tekisi väärin, miksi heidän tarvitsisi tehdä joukon mukana samoin? Heillä on rohkeutta, päättäväisyyttä, itsenäisyyttä seurata vakaumustaan, vaikka kaikki muut tekisivät toisin. Ja sitten tulee Juuda, ja Juudasta sanoo Jaakob näin: sinua sinun veljesi ylistävät, sinun kätesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat. Juuda on nuori leijona, saalilta olet poikani noussut. Tämä on hyvin runollista. Ja ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitus saa hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Huomatkaa, selvä profetia, mistä? Messiaasta, joka on todellakin Juudan sukukunnasta. Ja näin Juuda sai sen osuuden esikoisuudesta, joka olisi kuulunut Rubenille, Messiaan kantaisä. Ja Jeesusta kutsutaan jalopeuraksi Juudan sukukunta, eikö niin? Ja nyt sanoo Jaakob, hän on kuin nuori leijona. Hänessä oli jotakin ruhtinallista tässä Juudassa. Hänessä oli jotakin kuninkallista. Hänessä oli jotakin sellaista, jonka Jeesus, hänen lihansa puolesta jälkeläisensä tuleva Messias, saattoi samaistaa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Siis itse totuus saattaa polveutua Juudasta. Ja kun me katsomme Juudaa, miten hän käyttäytyi ja menetteli veljen parissa, niin ymmärrämme tämän. Sillä kun veljet taivuttelivat isäänsä Jaakobia myöntämään, sallimaan Benjaminin tulla mukanaan sinne Egyptiin, ja Jaakob sanoi, se ei voi tapahtua, niin Ruben tulee ja sanoo, anna veljesi minun huostaan, minä pidän hänestä huolta, saat tappaa molemmat minun poikani, jolle minä tuo Benjaminia takaisin kotiin. Mutta Jaakob tiesi, että Ruben on kuin kuohahtava vesi. Hän lausuu yli sanoja, ja mitä nyt Jaakob saisi lohdutusta siitä, että hän tappaisi Benjaminin sijasta sitten vielä kaksi pojanpoikaansa. Mutta tällaista se kuohahtava vesi sanoo, yli sanoja, ampuu yli maalin, joka ei lainkaan vakuuta Jaakobia, eikä Jaakob uskaltanut poikaansa Rubenin käsiin uskoakaan. Mutta kun aikaa menee ja veljet sanoo, että meidän olisi nyt lähdettävä taas hakemaan viljaa, muuten perheemme kuolee nälkään. Silloin meni Juuda Jaakobin eteen ja sanoi, ei mitään yli sanoja, hän sanoi vain, anna poikane minun käsiini, jolle minä häntä tuo takaisin, minä olen syyllinen sinun edessäsi. Ei mitään vakuutteluja, että minä vannon, että kyllä tulee. Vaan hän vain sanoo, usko hänet minulle, minä teen voitavani, jollei poika tulee minun kanssani takaisin, minä olen syyllinen. Silloin Jaakob antoi Benjaminin Juudan huostaan. Mistä syystä? Hän tiesi Juudan. Hän tiesi, että tähän miehen aina voi luottaa. Hän ei vanno, vielä vähemmän valehtelee. Hän ei puhu liikoja. Hän tarkoittaa sitä, mihin hänen inhimilliset mahdollisuutensa yltävät. Ja sen yli hän ei voi mennäkään. Ja hän antoi uskoen Benjaminin Juudan käsi. Ruhtinallinen, luotettava, aivan niin kuin Jeesus sanoi, olkoon teidän puheenne on, on, tai ei, ei. Mikä siihen lisätään, se on jo pahasta. Meidän tulisi olla siis miehiä ja naisia, joiden puhe on luotettavaa ilman vannomisia ja ilman yli ammuttuja vakuutteluja. Ja suuri osa pelastetuista. Maailmassa on sellaisia ihmisiä. On tällaisia totuuden miehiä ja naisia, joiden sisin ei voi sietää kaksimielisyyksiä ja petollisia puheita ja vakuutteluja. Ei edes sellaisia suunnitelmia. Ja sitten tulee Naftali. Ja hänestä sanoo Jaakob. Naftali on nopea peura. Hän antaa kauniita sanoja. Ei ole kovin paljon sanottu, ei. Juudaa verrattiin leijonaan. Nyt tässä on peurasta kysymys. Me tiedämme, että peura on semmoinen nopsa eläin. Hyvin nopea, sulava, liikkeinen ja kaunis ja miellyttävä eläin kaikin puolin on peura. Ja jotakin tällaista oli siis Naftalille ominaista. Hän oli siellä ja pian hän oli tuolla. Ja mitä hän teki, kun hän meni sinne, kun hän ilmestyi tuonne. Hänellä oli aina valoisaa sanottavaa. Kun hän tuli, minne hän tuli? Hän levitti auringon paistetta ja toivoa ympärillään. No heti tuli kevyt olo ja iloinen mieli siellä, missä Naftali esiintyi. Hän jakeli kauniita sanoja, rohkaisevia sanoja, toivorikkaita asenteita. Hän oli tällainen Naftali. Ei hän ollut kuorman kantaja, niin kuin oli, niin kuin peura ei ole sitä. Mutta hän oli tämmöinen, tällainen valoisa, aurinkoinen, iloinen tyyppi. Ja tällaisia ihmisiä on. Minä olen tavannut niitä. Oi, mikä ihana, kun tällaisia liittyy Jumalan kansaan, Jumalan seurakuntaan. Ja kun he pääsevät sisälle Jumalan kaupunkiin, niin heille on varattu portti. Hengellinen kantaisä on juuri Naftali heille. Ja sitten tulee Gad. Ja Gadia ahdistavat rosvojoukot. Mutta hän itse ahdistaa heitä heidän kintereillään. Gad oli Bilhan poika. Ja Joosef kertoo sitten, mitä kaikkea pahaa ihmiset puhuivat Gadista. Ja hän ahdistivat rosvojoukot. Me sanoisimme vähän nykyaikaisemmalla kielellä, seudun jengi. Tuli tämän tästä ja tiedusteli, olisikohan Gad kotona. Ja jos Gad oli kotona, niin Gad lähti jengin mukana taas retkille. Ja isä Jaakob oli sydän syrjällään, kun Gad lähti jengin mukaan. Mitähän kauhistuksia siellä taas tehdään? Mitähän ikävyyksiä sieltä taas kuuluu tuon jengen jäljiltä, jossa Gad oli suorastaan johtava sielu? Ja tämän perheen täytyy jopa muuttaa paikkakuntaa sen tähden, että koko Israel kävi haisevaiseksi ympäristössä Gadin edesottamuksien tähden. Mutta tämäkin gangsterityyppi koki uudesti syntymisen. Hänkin kääntyi. Hän muuttui. Hän tuli aivan uudeksi ihmiseksi. Ja niinpä sanotaan, mutta hän itse rupeaa ahdistamaan näitä rosvoja. Kun hän muuttui, niin rosvot eivät enää tulleet häntä kyselemään, onko Gad kotona. Vaan rosvot rupesivat häntä karttamaan. Mutta Gad etsi näitä entisiä jengiystäviänsä. Ja rupesi kertomaan heille Israelin Jumalasta. Todistamaan heille, minkä muutoksen hän on itse läpikäynyt. Eikä siitä ole kuin jokunen kuukausi aikaa, kun minä tällaisen kaadilaisen todistuksia kuuntelin silmät kyynelissä. Miehestä, joka oli ollut tunnettu paikkakunnalla tosiaan sellaisessa jengissä, että hän itkee aina, kun hän asiaa muistelee, mutta hän kutsui niin monia kuin mahdollista näitä katsomaan tilaisuutta, jossa hän tahtoi vihkiä itsensä Herralle Jeesukselle Kristukselle. No niin, näitä on kahdilaisia Jumalan lasten parissa, ja he tulevat käymään portista, jonka yläpuolella on nimi Gad, ja sitten on Asser. Minä olen sanonut, että jos minä itse saisin valita portin, jonka kautta minä saan käydä sisälle ihan kaikki sen Jumalan kaupunkiin, niin minä valitsisin ehdottomasti Asserin. Ja sanotaan Asserista, että hän tarjoaa kuninkaan herkkuja, mutta 5. Mooseksen 33 lisää vielä jotakin kaunista. Ja se kuuluu näin. Siunattu olkoon Asser poikien joukossa, olkoon hän veljensä lemmikki. Kastakoon hän jalkansa öljyyn. Siinä on jo paljon sanottu. Veljekset tykkäsivät kaikki Asserista. Ja kyllä siellä veljeksien joukossa oli monta puoluetta varmasti. Kyllä siellä riideltiin ja joskus ehkä otettiin yhteen. Mutta riita osapuolet, kaikki tykkäsivät Asserista. Mistä syystä? Hän oli kastanut jalkansa öljyyn. Ei se merkitse sitä, että hän oli niin lipevä, vaan hän oli jotenkin, niin kuin myöhemmin Jeesus vuorisaarnassa sanoo, autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Asser oli sovitteleva tyyppi ja katsoi ja pyrki katsomaan asiat molempien kannalta. Ja tuomaan nämä riitelevät ja väittelevät ja tappelevat osapuolet lähelle toisiansa. Ja molemmat tykkäsivät Asserista. Hän oli tällainen. Ja veljet pitivät hänestä. Sen tähden on ihastuttavaa, että Uuden Jerusalemin portista käy joukottain pelastettuja, jotka ovat täällä ihmisten keskuudessa jo ennen kääntymiskokemustakin. Olleet tämän tyyppisiä ihmisiä, jotka eivät ole pitäneet riidoista ja vielä vähemmän niitä herättäneet, vaan jotka ovat aina koettaneet tyynnyttää tällaisia levottomia ilmiöitä. He ovat jo mielenlaadultaan aivan kuin Jumalan lapsen tulisi olla rauhan rakentajia. Ja sitten tulee Isaskar. Ja hänestä nyt sanotaan jotakin semmoista, joka ei herätä suoranaista ihastusta. Hän on luiseva aasi. Siellä on leijona, siellä on peura. Ja nyt sanotaan romuluinen aasi on Isaskar. Jota ei ihailla, jota ei ylistetä, jota ei tuoda nyt esille juhlatilaisuuksissa ja jota ei nyt niin erikoisesti mainita. Mutta Isaskar oli sellainen ja sanotaan, että hän taivutti selkänsä kuormien alle. Hän oli tuommoinen vaatimaton työjuhta. Hän tehdejunnasi. Kaikkea sellaista, mihin ei tahtonut muista veljeksistä saada apua. Vastaan sanomatta hän teki työtä, mitä tahansa. Pyytämättä palkkaa tai kiitosta ja ylistystä, eikä hän sitä paljon saanutkaan, todennäköisesti ei mitään. Mutta Jumalalle kiitos sellaisesta myöskin Jumalan kansan keskuudessa kautta aikojen vaatimattomista hiljaisista ihmisistä. Jotka eivät ole erikoisemmin esillä, mutta jotka ovat todellisia uurastajia ja raskaan vastuun kantajia. Niitä on aina. Ja sellaiset ihmiset, Juudan ja Naftalin ja Assarin kerran, saavat käydä sisälle omasta nimikkoportistaan lukea sieltä Isaskar. Ja sitten on Sebulon. Ja mitä Jaakob sanoi Sebulonista? Hän asuu meren rannalla. Laivojen rannikolla. Hänen sivunsa on Siidonin päin. Siidon oli satamakaupunki ja se on vielä tänä päivänä ja se on arveluttava kaupunki. Aina satamakaupungit ovat vähän semmoisia. Ja ainakin ennen vanhaan niin vanhemmat olivat huolissaan, jos poikalapsi varsinkin tunsi kiintymystä satamiin ja merenkulkuun ja merimiehen ammattiin. Se oli vähän pelottava ammatti. Sebulon oli, voisimme sanoa, siis tämmöinen satamassa viihtyvä mies. Oletteko te kuulleet nimen Hampuusi? No niin, hän oli Israelin Hampuusi. No mistä tämä Hampuusi-sana tulee? Se tulee kahdesta ruotsalaisesta sanasta. Ensimmäinen on hamn, tarkoittaa satamaa, byyse, tarkoittaa jätkää. Siis Hampuusi suomeksi ilmaistuna on satamajätkä. Nyt Sebulon oli semmoinen. Ja minkäs hänkään mahtaa sille, jos hän oli luonnevaraukseltaan ja taipumuksiltaan tällainen. Mutta tässä on nyt Jumalan armokutsu kaikille jätkille ja Hampuuselle. Olkoon te missä hyvänsä. Tulkaa elävän Jumalan luo. Hänen, joka ei ketään, joka hänen tykönsä tulee heitä pois. Hän luo heistä uusia miehiä ja naisia. Ja niin nämä jätkät, olkoon te miehisiä tai feminiinisiä, tulevat kerran käymään taivaalliseen kaupunkiin portista, jonka yläpuolella on Sebulon ja Joosef. Hänestä sanotaan erittäin kaunista. Me huomaamme siitä, että kirjava on seurakunta. Joosef on nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Sen oksat ulottuvat yli muurin. Joosef oli sellainen, niin kuin nykykielellä sanottaisiin, PR-mies. Toisin sanoen henkilö, joka hoiti suhteita ulospäin. Hän oli diplomaatti Israelissa. Hän osasi käsitellä muukalaisia ja saada muukalaisetkin myötämielisiksi Israelia kohtaan. Tämä ei aina ole helppo asia. Hän välitti siis pakanoiden ja Israelin välisiä suhteita. Kyllähän niitäkin täytyi tietysti olla ja hoitaa. Joosef oli taitavin sitä tekemään. Ja hänen nimensä on Uuden Jerusalemin portilla. Ja on semmoisia diplomaatti-ihmisiä, siis tuommoisia, jotka pystyvät ja osaavat hoitaa suhteita sekä seurakunnan että maailman välillä. Ja sitten tulee Benjam. Ja Benjamista sanotaan näin. Hän on raatelevainen susi. Nyt tulee jo susi. Leijona on siellä ja peura on siellä ja aasikin on siellä ja nyt tulee vielä susi. Ja Benjamin oli sitä ja raatelevainen susi. Aamulla hän syö riistaa, mutta illalla hän jakaa saalista. Hänen elämässään oli siis, niin kuin kaikilla meillä on, nuoruus ja sitten on elämän ehtoopuoli. Ja nyt nuoruuden aikana hän oli tällainen saalista riistävä, niin kuin susi. Minulle, itselleni. Ja miksi hän oli semmoinen? Hän kasvoi sellaiseksi. Sillä hän oli tämän suuren veljesjoukon nuorimmainen. Hän oli pikku paitapiltti, kun toiset olivat jo partasuuhuroita. Ja kun nämä partasuuhurot olivat päiväkausia siellä omilla matkoillaan ja retkillään ja paimenessa kaukanakin, ja he tulivat kotiin, niin heidän mielessään oli aivan luonnollisesti se pikku paitapiltti, joka tuli juoksi heitä vastaan. Ja jotakin piti olla Benjaminillekin tuomisia, ja Benjamin sai joka mieheltä jotakin. Ja kun hän oli nuori, niin hän sai pitää kaiken itsellänsä. Joten hänellä ei ollut tätä koulutusta lapsuudesta, että hän joutuisi jakamaan myöskin toisen kanssa, mitä hän sai. Hän oppii itsekkääksi, niin kuin hyvin helposti tällainen hemmoteltu nuorimmainen tulee, jolle ei ole toista nuorta, jonka kanssa pitäisi asiat jakaa. Mutta hän koki kääntymyksen ja sitten hän korvasi tämän itsekään elämänsä sillä, että hän rupesi jakamaan nyt toisille, muistamaan ja ajattelemaan myöskin muita ihmisiä. Ja eikö ole sattuva tämä? Ajatelkaa, miten sattuva tämä on. Kun Paavali myöhemmin, vuosituhat myöhemmin, tulee näyttämölle, hän oli Benjaminin sukukuntaa. Ja luet apostolien tekojen 8. luvussa jotakin Paavalista eli Sauluksesta. Ja mitä sinä luet hänestä? Ja Saulus raateli seurakuntaa. Ja mitä sinä luet hänen kantaisästään? Benjamin on raateleva susi. Näin teki Sauluskin. Vielä vuosituhat jälkeenpäin sama benjaminilainen. Siis tämmöinen raatelevainen. Häikäilemätön siinä käsityksessä, että nyt on asiat hoidettava väkivaltaisesti ja itsepäisesti ja itsekkäästi, niin kuin susi ja petu tekee. Mutta Sauluskin kääntyi ja hänestä tuli pakanain apostoli ja hän sanoi, minä olen velkaa kaikille ihmisille. Aivan niin kuin Benjaminista. Hän iltapäivällä jakoi saalista. Hänkin tunsi olevansa nyt velkaa kaikille, joita hän tunsi, kun hän oli niin itsekkäästi kaiken sitä aikaisemmin itsellään pidättänyt ja koonnut. Ja sitten tulee Manasseen. Hän on yhtäkkiä tässä aivan kuin outona tapauksena. Manassen paikalla piti olla oikeastaan Daan. Daan on näitä Jaakobin poikia, kun taas Manasse on Joosefin poika. Ja kysymme, miksi ei Daan kuulu tähän joukkoon? Miksi hän putoaa pois? Ja hänen tilalleen tulee Manasse. Ja nyt sanon vain lyhyesti, mitä Daanista sanotaan. Hän hankki oikeutta kansalleen, hänkin yhtenä Israelin sukukunnista. Daan on käärmeenä tiellä ja polulla kyynä. Puree hevosta vuohiseen niin, että ratsastaja syöksyy selin maahan. Nyt vielä tulee käärmekin. Ja Daan oli sellainen. Ja käärmehän on semmoinen, joka menee siellä heinikossa niin, että sitä tuskin näkee. Ruohikossa se menee, kuuluu vaan shhh. Ja sitten hänestä kuvataan, hän on tällainen ja iskee hevosta vuohisiin, siis jalan takaosaan, takaa iskee. Ja hevonen pillastuu, nousee takajaloilleen ja ratsastaja syöksyy selin maahan. Mitä tämä tarkoittaa, ystävät, sitä vaarallista piirrettä, joka on niin valitettavan yleistä, ei vain maailmassa, vaan kristittyjenkin parissa. Takana puhuminen ja kuiskuttelu ja juorujen levittely, josta Raamattu varoittaa vakavasti, älä kulje panettelijana kansasi keskuudessa. Meillä ei ole sitä oikeutta annettu, sillä miten ratsastaja syöksyy selin maahan? Siten että hänen maineensa mustataan. Ja millä me ratsastamme? Juuri maineellamme, nimellämme. Ei nimi miestä pahenna. Mutta mies voi pahentaa nimen ja lähimmäinen levittää sitä pahetta. Ja hän on elämässä hyvin tukalassa tilanteessa. Siis aina kun jonkun ihmisen nimi mainitaan, ihmisen, joka ei ole paikan päällä silloin, kun te keskustelette, muistakaa, pankaa sormi huulillenne, pankaa vartija suullenne. Älkää alkako keskustella epäilullisista asioista. Älkää kallistako korvanne sille, mitä pahaa hänestä olisi toisella sanottavana. Luther ilmaisi tämän. Panettelijalla on perkele kielellään. Joka panettelijaa kuuntelee, hänellä on perkele korvassa. Joten ero on olematon. Dan ei tehnyt parannusta. Hän oli kyllä etevä jopa juristina, niin kuin tässä viitataan. Mutta hän ei pitänyt kuulemiaan asioita lukkojen takana. Hän kuuli paljon, mutta hän myöskin levitti niitä kuulemiansa. Ja tällaisella miehellä, kun hän ei tehnyt parannusta, hän ei tehnyt elämässä muutosta, niin hänen nimensä ei ole minkään portilla Uudessa Jerusalemissa. Sen portin sai Manasse. Joten Manassesta voin vain sanoa ilmestyskirjan sanan mukaan. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ota kruunuasi. Jumala kutsuu sinua, mutta jos sinä et halua Jumalan työpöydällä olla ja muuttua Jeesuksen Kristuksen luonteen kaltaiseksi niin kuin Jumala tahtoo sinutkin muuttaa. Jos et sinä sitä halua, älä luule, että taivas jää tyhjäksi sen sinun takiasi. Jumala etsii jonkun toisen. Kun Daan ei mennyt, tulee Manasse tilalle. Ja lopuksi sanon vain tämän. Miksi näen erilaisia ryhmiä? Miksi ilmestyskirja on omistanut näin paljon tilaa tälle asialle? Siitä syystä, että me ihmiset olemme kaikki erilaisia. Mutta mikään inhimillinen ominaisuus ei tarvitse sulkea meille taivasta. Täällä oli, niin kuin näette, luontaisesti ihastuttavia ihmisiä. Siellä oli toisia luontaisesti epämiellyttäviä ihmisiä. Mutta Jumala haluaa näyttää. Kaikki heidät asetetaan samalle lähtöviivalle. Täsmälleen samalle. Kukaan heistä ei pelastu luontaisen hyvyyden tähden. Kukaan heistä ei joudu kadotukseen luontaisen epämiellyttävyyden tähden. Vaan heidät asetetaan kaikki samalle viivalle, jolle Jeesus Kristus sitten sanoo kaikille. Totisesti sanon teille, ellette uudesti synny. Niin hyvät kuin huonotkin, ette peri Jumalan valtakuntaa. Kaikki ovat samalla viivalla. Ja se on. Ota vastaan Jumalan sana, sen elävä, uudesti synnyttävä vaikutus. Ja kun sinä otat sen vastaan, sinusta tulee kokonaan uusi ihminen, Kristuksen kaltainen, taivaskelpoinen voittaja. Jeesuksen nimessä. Amen.